Vă scriu aceste rânduri cu ochii plini de lacrimi. Eu așa sunt destinat să trăiesc o viață de chin. Nu am pe nimeni, pentru că tuturor le este rușine de mine, colegii își bat joc într-una de mine, mă fac să sufăr enorm. Mă simt singur și nu mai rezist. De ce vrea Dumnezeu asta? Cu ce sunt eu de vină? Nu știu dacă mai are rost să trăiesc. Este una dintre mărturisirile pe care le puteți găsi pe site-ul contracurentului.ro. Echipa responsabilă de ceea ce se întâmplă acolo și-a propus o misiune, unii ar zice, imposibilă, ei spun posibilă, să le întindă o mână de ajutor celor care se confruntă și luptă cu homosexualitatea. Este posibilă schimbarea? Ne răspunde reprezentantul site-ului al echipei, Teofil Gavril.
Din experiența pe care o am până acum, chiar dacă în procente destul de mici deocamdată, dar schimbarea este posibilă.
Dar cum v-ați gândit să oferiți un sprijin celor care se luptă cu homosexualitatea?
În România, cu toate că se propagă o aparentă libertate pentru persoanele care au atracții față de același sex, libertatea asta este una falsă, pentru că ei nu se simt liberi. Sunt unii dintre ei care se afișează pe străzi, se afișează la televiziune, însă ei nu se simt liberi. Și nu se simt liberi din două motive. Pentru că nu este normal să fie atrași, nu sunt făcuți să fie atrași de același sex și a doua la mână, dacă sunt atrași de persoane de același sex, relația lor este una care trebuie să stea în permanență în ascuns.
Bine,
puțini au curajul să și o facă publică.
Bine, dar s-ar putea ca oamenii să fie convinși că asta e normalitatea.
Sunt unii oameni care au fost convinși că asta este normalitatea, însă persoanele cu care am stat de vorbă, fie bărbați, fie femei, care au atracții față de același sex, îmi spun că nu se simt liberi. Cel puțin cei care ajung la mine, pentru consiliere, pentru suport și așa mai departe, îmi spun că ei nu sunt liberi și simt că nu sunt normali, sunt diferiți de ceilalți oameni, pentru că practic așa ceva.
Dar cum de v-a mers la inimă această categorie de oameni, astfel încât să faceți efortul acesta ca în timpul liber, din câte știu, să faceți efortul de a-i sfătui?
Inițiativa nu este a mea, este a alte persoane care a început proiectul acesta. Eu m-am alăturat proiectului într-un anumit moment, inițial cu suport pentru pagina de web și după aceea prin consiliere și prin suport pentru persoanele care apeleau la suport. Cred că cel mai mult m-a convins faptul că, deși sunt și ei păcătoși și noi păcătoși, pentru păcatele noastre, ceilalți oameni au indulgență, ne acceptă și pentru ale lor nu. Sunt persoane care singura șansă de vindecare este să aibă o părtășie reală cu oameni de același sex, dar sănătoși sau echilibrați, să spunem așa. Deci dacă un homosexual, un bărbat, este atras de alt bărbat, cea mai mare șansă ca vindecarea lui să se producă este ca el să aibă parte de anturajul unui bărbat fără problema asta. Și nu are parte de așa ceva.
Pentru că, de fapt, în general, societatea cam respinge, dacă nu cumva condamnă cu furie.
Nu doar societatea. Mai mult decât atât, biserica condamnă și respinge și este o foarte mare reținere în cadrul bisericii în a-i accepta sau în a discuta cu ei.
Și nu e normal?
Acum s-ar putea ca ceea ce spun să surprindă pe unii, dar cred că minciuna este păcat. Curvia este păcat. Furtul este păcat, hoția este păcat, homosexualitatea este păcat. Deci fiecare dintre noi avem păcate și mergem cu ele la biserică. Este și normal că acolo ne putem mărturisi păcatul, putem să primim iertare pentru el, putem să ne relaționăm unii cu alții, să ne sprijinim, să ne fim suport unul pentru altul. Ori ei nu au privilegiul ăsta, nu sunt primiți în cercurile acestea și în consecință vindecarea sau procesul de vindecare este foarte mult îngreunat.
Deci biserica e cam blocată în dreptul acestor oameni.
Este blocată și este foarte surprinsă, cel puțin liderii bisericilor, în momentul în care se aude că și din biserica lor este cineva cu asemenea problemă. Noi avem în momentul ăsta peste 200 de persoane din mediul evanghelic, nu vorbesc de cele din mediul ortodox și catolic, din mediul evanghelic care se luptă cu astfel de atracții.
Prin urmare, ați decis să vă adresați în vreun fel prin acest proiect și bisericii? S-o sensibilizați?
Da, ne adresăm și bisericii, nu în modul în care ne adresăm oamenilor cu astfel de probleme pe site, dar personal discut cu lideri din biserici, cel puțin cu lideri din bisericile din care vin oameni spre consiliere și încerc să le aflu părerea și constat cu mare surprindere că exclud total varianta ca în biserica lor să existe așa ceva, cu toate că eu știu foarte bine, dar nu am cum să le dezvălui numele, pentru că totul se desfășoară în anonimat. Și încerc, prin discuțiile pe care le am, să îi conving să nu mai fie atât de categorici, că este foarte posibil ca și în biserică să existe astfel de oameni. Unii acceptă până la urmă și iau în calcul și ipoteza asta, alții resping categoric și aici nu vorbesc doar de biserici din mediul evanghelic, ci și de ortodoxi și catolici și așa mai departe.
Și în felul acesta, oamenii care se luptă cu problema homosexualității nu primesc ajutor pentru că nici măcar nu le e recunoscută problema.
Da, din păcate, homosexualii sunt cea mai mare categorie de oameni neevanghelizată în mod intenționat. Nu știu să existe campanii de evanghelizare în rândul unor astfel de oameni. În momentul în care vin la biserică sau la vreo evanghelizare, ei vin complet anonim, nedezvăluindu-și problema, pentru că ar fi stigmatizați. Problema mare este că nu doar din afara bisericii sunt oameni cu astfel de probleme, ci și din interiorul ei. Și în sensul ăsta am scris și o carte, este editată de Contracurentului și o apărut pe piață tocmai pentru a sensibiliza, pentru a vedea cu ce se confruntă oamenii ăștia, ce lupte au înăuntru lor și cine citește cartea își va da seama foarte bine cam care sunt cele mai comune cauze pentru care oamenii ajung la atracții față de persoane de același sex.
Presupun că mai multe detalii despre carte se pot găsi pe site-ul Contracurentului.
Se pot găsi pe site, cartea se găsește și la librăriile creștine online, la Kerigma și așa mai departe.
Cine sunt cei de la Contracurentului? Câți sunt? Ce fel de oameni sunt?
Aș vrea să pot să vă dau mai multe detalii, însă Contracurentului deocamdată funcționează sub un anumit anonimat, pentru că există o împotrivire pe față, față de astfel de suport pentru oameni de genul acesta. Nu este ușor pentru că vin și amenințări uneori.
Din partea cui ar veni amenințări? Adresate membrilor echipei, înțeleg, da?
Amenințările vin de regulă de la persoane, de la partenerii oamenilor care vin la consiliere, care la un moment dat au renunțat și partenerul lor a rămas dezamăgit și n-a vrut să vină, n-a vrut să urmeze o terapie sau ceva de genul ăsta. Sau vin de la persoane teribiliste, care văzând cu ce ne ocupăm și că oferim un ajutor și că spunem că
sunteți contra curentului
pentru problemele lor, atunci ei vin cu tot felul de amenințări care, sincer, cele mai multe dintre ele nu sunt reale, sunt doar niște vorbe aruncate și gesturi de teribiliști și nu au fond. Dar nu toți din echipă sunt gata să dezvăluie identitatea și își protejează familia, copiii și așa mai departe.
Bun, un alt lucru bun de știut ar fi, poate mai bun de știut, ar fi dacă sunteți specialiști, specializați, nu știu, în psihologie, consiliere, e nevoie de așa ceva pentru a discuta cu oameni care sunt interesați să încerce să renunțe la homosexualitate?
Da, este nevoie, dar, din păcate, psihologia și medicina care se orientează în segmentul acesta al psihicului uman, al luptelor lăuntrice, nu mai abordează homosexualitatea ca fiind o problemă. Dacă citim în literatura seculară, în domeniul psihologiei, vom vedea că homosexualitatea este considerată ca fiind parte din normal. Deci nu mai este oferit suport în psihologia seculară. Bine, toate noțiunile pe care cineva le învață într-o facultate de profil sunt foarte utile în procesul de consiliere. Dar, ca să spunem, ca și specializare pe domeniul acesta, școlile actuale seculare nu oferă absolut niciun suport.
Ceea ce vă face situația și mai grea.
Sigur, o face și mai complicată și ne bazăm foarte mult și noi, ca oameni care oferim suport, pe materiale mai vechi sau pe materiale pe care le găsim pe la asociații de același gen din afara țării.
Consilierea creștină vă ajută? Dacă o aprofundați în așa fel încât să puteți practica?
Sigur. Eu fac consiliere de măcar 10-12 ani și în legătură cu homosexualii, deci partea asta am preluat-o doar de 3 ani și un pic. Dar de la început am fost doar pe familie și consiliere premaritală și maritală. Deci este de foarte mare ajutor dacă știi noțiuni de consiliere, dacă stăpânești noțiuni de consiliere și cei de la Asociația Consilierilor Creștini chiar fac cursuri de consiliere și sunt recomandate, sunt foarte bune în domeniul ăsta.
Ați pomenit un pic mai devreme despre cauzele care pot declanșa homosexualitatea. Care ar fi acestea?
Cel mai evident dintre ele sau care are incidența cea mai mare este un dezechilibru din copilărie, dezechilibru afectiv. Noi când ne naștem, ne naștem cu un rezervor afecțional și acesta trebuie umplut în proporții egale de mamă și de tată. În momentul în care nu este umplut în proporții egale de mamă și de tată, intervine un dezechilibru. Și la unii oameni, dezechilibrul ăsta le poate orienta viața în direcția asta. Mai ales dacă vor suferi un eșec într-o relație sentimentală. Am avut cazuri în care mama și tata nu au fost acasă. Au fost crescuți de bunici, după aceea s-a întors doar mama acasă și a crescut până de la 5 până la 17 ani cu mama. Și mama îi spunea fata mamii și îl punea la bucătărie și spăla prin casă și mătura. Mai târziu a avut o relație cu o fată și a eșuat. Și i-a venit gândul deodată că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu am fost fată în casă toată viața și am încercat o relație cu un bărbat și de acolo o derapat tot. Dar în general, cea mai frecventă cauză este asta a dezechilibrului sau a disproporționalității cu care se umple rezervorul afecțional al copilului sau al neumplerii acestuia.
Sigur că ar mai fi și abuzurile.
Sigur, abuzurile cântăresc foarte mult, dar mai mult în partea feminină cântăresc abuzurile și la bărbați. Sunt multe din cazurile de consiliere în care băieții au fost abuzați de mici, de verișori, de vecini, de o grămadă de oameni care pot fi abuzatorii lor și asta i-a dus în direcția asta. Dar cel mai mult abuzurile împing fetele, femeile, spre homosexualitate.
Dar vi s-a întâmplat să constatați că nu depistați cauza, să nu fie nici lipsa afecțiunii, nici abuzul, totul să pară
sigur,
normal?
Sigur. Sunt cazuri, vreau să vă spun că nu am succes 100%. Aș vrea să am succes 100% în cazurile pe care le consiliez și nu vorbesc acum doar de homosexualitate, vorbesc și de consiliere de familie, de premaritală și așa mai departe, dar nu pot să am succes 100%, m-aș bucura să am măcar 80%. Sunt unele cazuri care sunt foarte dificile și mă depășesc și atunci încerc să le transfer la alt specialist pe care îi știu mai bun decât mine. Dar este posibil ca un om să fie absolut închis, să fie o enigmă pentru toată lumea și atunci nimeni nu prea poate să-i dea de capăt. Dumnezeu însă, în momentul în care hotărăște să-l salveze și să-l scoată de acolo, va trimite în contact cu el un om care s-ar putea să nu fie specialist în nimic. S-ar putea să fie doar un prieten bun și prin el să se rezolve problema. Eu consider că n-ar trebui să existe consilieri sau specialiști în domeniile astea, atâta timp cât biserica ar funcționa după regulile pe care le-a lăsat Domnul Iisus Hristos ca și trup. Dacă am funcționat după regulile acelea, n-ar mai fi nevoie de specialiști.
Sperăm ca și discuția noastră să inspire pe cât mai mulți și să ajungem mai aproape de cazul acela pe care l-ați spomenit. Ideal.
Da. Le stăm la dispoziție într-un mod total anonim. Cunoaștem numele multor persoane și din mediul evanghelic și din mediul ortodox și catolic care au problema asta, însă datele lor sunt complet în anonimat și încercăm să le fim ajutor în măsura în care ne pricepem și în care Dumnezeu ne luminează în ceea ce avem de făcut cu ei. Singurul lucru care mai rămâne de făcut este să ne contacteze într-un fel sau altul și să stăm de vorbă ori prin internet, ori prin telefon, ori ne întâlnim la consiliere față către față.
Ați pomenit de succes și de insucces. N-aș vrea să vă întristez, dar care e procentajul cazurilor în care aveți succes?
În privința homosexualilor,
da,
vă referiți?
Da.
Pot să vă spun că în consilierea cu homosexuali este foarte dificil în sensul că nu ai succese sau nu ai o rată de succes satisfăcătoare. Pentru că ei se schimbă foarte ușor și îți promite că vine la consiliere și la a doua sau la a treia ședință nu mai vine. Deci să zic, din cazurile personale, rata de succes pot să zic că se ridică undeva un maxim 30-40%.
Ce rol joacă rugăciunea? Pentru că ați mai spus și că uneori omul nu mai poate face absolut nimic pentru semenul lui aflat într-o asemenea situație. Numai Dumnezeu.
Tot procesul de consiliere este însoțit de rugăciune. Fie că persoana care vine este un creștin și acceptă lucrul acesta, fie că nu. Eu ca și consilier am o echipă de oameni în spate care nu sunt consilieri, care nu fac parte din proiectul ăsta, dar care mă susțin în rugăciune de fiecare dată când eu am un caz în consiliere. Și oamenii aia nu interesează numele, nu interesează nimic, efectiv îmi oferă sprijin și suport în rugăciunile lor pentru cazul respectiv. Cred că dacă n-ar fi o echipă de rugăciune în spate, prin măiestrie omenească, prin dibăcia omului de a-l citi, de a-l vedea pe celălalt, nu știu dacă se poate face mare lucru, cred că rata de succes ar fi sub 1% la homosexuali.
Cum reușiți să câștigați încrederea celor care vă caută pe internet, pe site?
În toate cazurile de consiliere pot să spun că nu mi-am făcut niciodată publicitate. Publicitatea a venit din gura celor care au fost la consiliere și nu și-au auzit numele pe nicăieri și și-au dat seama că nu știe nimeni ceea ce au discutat cu mine și cred că cel mai mare punctaj al încrederii îl capeți atunci când ești complet anonim și oamenii nu-și aud poveștile din altă parte. Asta este punctul vital al consilierii creștine și al consilierii de orice fel.
Ce fel de argumente puteți aduce cuiva care nu-i credincios, este homosexual și dumneavoastră vreți să îl aduceți la normalitate, la heterosexualitate, poate folosind argumente biblice? Cum comunicați cu un asemenea om?
Încă din start, toți cei care vin la consiliere știu că eu fac consiliere creștină și toate aspectele le abordez în maniera asta. De regulă, cei care vin la consiliere vin pentru că și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Faptul că vin la consiliere înseamnă că recunosc că au o problemă. Și ăsta este primul pas. În momentul în care recunosc că au o problemă și eu le spun condițiile sub care fac consiliere, noi încheiem și un contract de consiliere și acolo le vede foarte clar, în momentul în care vede condițiile în care fac consiliere și le semnează, atunci înseamnă că persoana respectivă acceptă modul în care fac consiliere și faptul că eu pun pe Dumnezeu ca centru al consilierii mele și prin această prismă ofer procesul de consiliere și terapie.
Dacă vă abordează cineva care vrea doar să vă muștruluiască pentru că sunteți contra curentului și vreți să declarați anormalitate, sexualitatea, ce îi spuneți?
Am avut multe persoane care s-au deghizat, să spunem așa, și au căutat doar să demonstreze și cu Biblia și logic și în toate felurile că oamenii ăștia n-ar trebui să aibă vreo șansă, că ei sunt păcătoși, sunt proscriși, pentru ei nu trebuie să se apropii de astfel de oameni. Însă, vă spun, nu cu ironie sau cu aroganță, dar timpul meu este foarte prețios și nu-mi permit să-l pierd cu controverse de genul acesta. Sunt destui care sunt gata să dezbată îndelung, poate ani în șir, astfel de subiecte. Eu prefer să mă concentrez, că timpul și așa este puțin pe care l-am, să mă concentrez ajutând efectiv oamenii. În discuții și în polemici nu sunt foarte ușor de atras.
Asta e bine. Dar dacă cineva care consideră că și homosexualitatea e normală și că demersul dumneavoastră e inutil pentru că oamenii aceștia și ei sunt normali, și heterosexualitatea e normală și homosexualitatea e normală, pentru că societatea tinde, dacă nu cumva e deja acolo, că le pune pe picior de egalitate. Și dacă cineva pe site sau în alt fel vă întreabă dacă nu vedeți că e inutil, ce îi spuneți? E inutil ce faceți?
Da. Inutil ar fi dacă eu aș căuta să conving oameni că este păcat, însă, deși fac consiliere creștine, eu nu fac evangelizare. Eu le spun oamenilor despre Dumnezeu, scopul meu principal este să-i ajut, să-i scot de acolo și să știe varianta corectă. Nu fac evangelizare în mod direct, dar se face în mod indirect. Dacă cineva vine cu gândul că lupt inutil împotriva unei normalități, le pot spune foarte lejer că eu consiliez doar persoane care văd lucrul ăsta ca fiind anormal. Pentru că la mine vin oameni care sunt homosexuali și nu mai pot trăi în starea aia și sunt apăsați și sunt împovărați și eu cu oamenii aceia lucrez. Nu mă duc pe stradă să spun că homosexualitatea este anormală, deși pe internet, în fel de altă stradă, să zicem așa, propagăm foarte mult conceptul acesta, dar v-am spus iarăși, nu intru în polemici, tot ceea ce este de afișat, este afișat pe site, sunt materiale de calitate, sunt materiale documentate, unele sunt preluate, altele sunt scrise de cei din echipa noastră și sunt acolo destule de dovezi și nu mai este nevoie să intru în discuții și în polemici cu astfel de persoane.
Ce rol are timpul? De cât timp e nevoie de cele mai multe ori ca cineva să înceapă să iasă din starea sa?
Am avut cazuri în care pacienții, clienții, noi așa îi numim, clienții au ieșit din situația asta, din starea asta, sau au început să iasă, mai bine zis, după 4-5 ședințe. La mine o ședință durează în jur de 45 de minute până la maxim o oră jumătate. Sunt clienți pe care i-am de un an, jumătate deja, cred că și mai mult, la care acum ies, acum cad din nou, acum ies, acum cad din nou. Și au o ciclicitate din asta la care se vede totuși un progres, dar continui să lucrez cu ei pentru că îi văd că își dau silința, dar cad iarăși. Sper că într-o zi vor ieși și ei la liman și vor reuși să-și rezolve problema.
ce credeți că nu știe publicul larg în general despre homosexualitate și despre poate cum ar trebui să se raporteze creștinii la ideea de a ajuta? Ce, publicul, și ce prejudecăți ați văzut că există?
În România este o carte foarte bună, tradusă, se cheamă Un gram de prevenire. Nu mi-amintesc acum autorul, se găsește foarte ușor pe librăriile online. Și cartea pe care am scos-o noi cu mărturii în primă instanță, mărturii ale oamenilor care trec prin astfel de probleme, urmează și lucrăm la, colegii mei de fapt lucrează la o carte cu terapii și procedee, care va fi mult mai groasă, va avea vreo 500 de pagini. Oamenii din mediul laic nu știu că homosexualitatea aduce nefericire. Ei au o idee despre homosexualitate, ceea ce văd la televizor. Văd diferite actori celebri, văd diferite actrițe celebre care se afișează în public cu zâmbetul pe buze și presa îi scoate foarte mult în evidență. Ei, vreau să vă spun că ceea ce se vede acolo este regizat foarte bine. În realitate, din mărturile pe care le am personale ale celor care vin la consiliere și din ceea ce spun ei despre ceilalți cu care au fost în relații, pot să vă spun că ei sunt nefericiți. Se simt marginalizați, se simt izolați și asta nu le aduce fericire, nu le aduce împlinire. Că despre lumea creștină, noi ca și frați, ca și biserici, ar trebui poate să ne gândim că singura lor șansă de scăpare este ca ei să audă cuvântul lui Dumnezeu, să ajungă în anturaj sănătos, să ajungă într-un mediu sănătos. Nu sunt deloc susținătorul ideilor care le auzim acum în afară, că să fie declarat normal, să fie pus în slujbe bisericești și așa mai departe. Nu. Consider homosexualitatea păcat și trebuie rezolvată înainte ca un om să poată să acceadă în astfel de funcții. Ar trebui să fim, nu știu, toleranță este privit, cuvântul ăsta este privit cumva ciudat, dar probabil ar trebui să fim oameni care să-i accepte, oameni care să le arătăm suport, să le arătăm o dragoste curată, pentru că ei au o dragoste, dar care este pervertită, este murdărită, să le arătăm cum este o dragoste curată, adevărată și suportul unor frați sau unor surori.
Dar dacă cineva ar zice, care tocmai v-a auzit pomenind de izolare, că e un factor care produce nefericire în rândurile acestei minorități, dacă tocmai izolarea ar putea fi un argument în lupta împotriva homosexualității, în ideea că izolându-i le semnalăm, le declarăm că așa merită să fie izolați până când vor renunța la homosexualitate.
Aș fi de acord dacă procedeul ăsta ar avea vreun succes. Sunt localități foarte multe în lume, la nivel mondial, care au cartiere întregi și oamenii care sunt cu orientare homosexuală ajung în cartierele respective. Nu expulzați de societate în mod direct, ci pentru că acolo e singurul loc în care ei se pot manifesta liberi. Liberi, între ghilimele, după cum consideră ei că sunt liberi. Însă, izolarea, dacă am putea face o izolare a minții, a spiritului, probabil ar avea o oarecare rată de succes, deși mă îndoiesc. Dar izolarea niciodată n-a dat rezultate în procesul de terapie pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim făpturi relaționale. Adică dacă noi ne împlinim menirea de frați și de surori, cum spuneam mai înainte, dacă ne sprijinim unii pe alții, ne îmbărbătăm, ne ridicăm, ne mustrăm unii pe alții, în felul ăsta putem să funcționăm corect, la parametrii normali. În momentul în care nu ne mai împlinim menirea asta ca și biserică, ca și trup, atunci intervin disfuncționalități și astea sunt greu de estimat și de tratat după aceea. Cred că cel mai bun mediu în care ei să se vindece este un mediu de dragoste și de acceptare.
Deci opusul izolării e dragostea.
Da.
Care e povestea care v-a impresionat cel mai mult?
Cel mai mult m-a impresionat povestea unei fete din zona de vest a țării care și-a mărturisit problema. Ei a ajuns la o evangelizare printr-un mesaj pe care l-a primit pe High Five. În sfârșit găsesc și eu o utilitate la rețelele de socializare, alta decât să trimitem poze și comentarii. A primit un astfel de mesaj, s-a dus la o evangelizare și a fost atât de mișcată de cuvântul lui Dumnezeu încât a ieșit în față și a mărturisit vina ei în fața celor care erau la evangelizarea respectivă. A fost una de mici dimensiuni, din câte îmi dau seama și din câte mi-au spus. Ulterior a mers într-o biserică, biserica respectivă știa totul despre ea, pentru că toți cei din biserică fusese la respectiva evangelizare, doar că membrii din biserică, femei, o apostrofau cu tot felul de versete, de aceea cei răi nu pot ținea capul sus în adunarea celor vii și tot felul de complimente, între ghilimele. fapt care o împingea înapoi în relația respectivă, pentru că acolo, în relația pe care o avuse cu femeia respectivă, era acceptată, era iubită, era primită. Și lucrurile astea o împingeau înapoi în relația aia și în punctul acela am fost contactat eu. Ca să descoper ulterior că, de fapt, problema ei era un abuz al tatălui, care începuse de la vârsta de 7 ani și continua și acum, în momentul consilierii, când avea 27 de ani. A fost un caz foarte dificil, la care a trebuit să dezgropăm tot trecutul, să provocăm multă durere, dar acum putem vorbi despre o femeie care este liberă, care se bucură în relația cu Hristos și care se bucură de o nuntă, probabil, în toamna aceasta.
Oricine poate să facă ceea ce faceți dumneavoastră?
Mulți oameni încearcă să facă consiliere și nu zic că ar trebui să fii un om deosebit ca să faci consiliere, însă dacă nu există o doză mare de dragoste de oameni, doar cu teorie, doar cu carte, doar cu școală, nu poți să ai succes în consiliere. Dacă ne uităm în ceea ce se întâmplă în lumea seculară, la psihologi, la psihiatri, la cei care lucrează cât de cât în sfera asta, interesul lor este, și am fost la astfel de oameni, și din curiozitate, și că la un moment dat am avut nevoie de suport, caută să te întindă pe foarte multe ședințe, să-ți ia mulți bani și interesul lor este financiar, cu preponderență. În cazul celor care vor să facă astfel de consiliere, fie pe homosexual, fie pe orice domeniu care ține de sufletul omului, trebuie să ai foarte multă dragoste și dacă ai multă dragoste pentru astfel de oameni, ești provocat să înveți, și în fiecare zi să cauți, să-ți completezi cunoștințele, să împrospătezi relația cu Dumnezeu, pentru că degeaba ai cunoștințe dacă nu ai o relație cu Dumnezeu care să-ți descopere. Sunt cazuri uimitoare în care Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă doar în anumite momente anumite adevăruri despre persoane respective, care omenește nu ai cum să le realizezi, nu ai cum să-ți dai seama de ele. Și atunci este foarte important să ai o relație vie cu Dumnezeu și să ai o echipă de rugăciune puternică în spate.
Dumneavoastră sunteți contra curentului. Contra cărui curent, ca să lămurim în finalul discuției noastre?
Sunt contra curentului care spune că homosexualitatea este ceva normal și nevindecabil. Deci noi considerăm că homosexualitatea este un păcat pe care Dumnezeu îl urăște și vrea ca oamenii care sunt implicați în astfel de relații să fie vindecați. În același timp, suntem contra curentului pentru cei care spun că nu se poate vindeca. Chiar dacă incidența de sau rata de succes este mai mică decât în celelalte cazuri de consiliere, pentru că procesul de consiliere este mai greoi, avem multe cazuri, cazuri vizibile, în care procesul a dat rezultat. Asta nu înseamnă că după ce au terminat ședințele de consiliere, procesul de terapie, oamenii nu vor mai avea niciodată treabă cu astfel de gânduri. Însă vor ști cu siguranță cum să le abordeze și cum să le facă față. Deci suntem contra celor două concepte și nu ne axăm foarte mult pe dezbateri pe tema asta, cât ne axăm pe a întinde mâna și a scoate efectiv omul din nevoie, în măsura în care Dumnezeu ne dă lumină și puterea să facem lucrul acesta.
L-ați ascultat din partea echipei Contracurentului pe Teofil Gavril. Eu sunt Anca Broșfelan-Șebeștien. Vă salut, pe curând!